Šī ir venta. Viņai vajadzīgs vēl aptuveni 4-5 karstas dienas, un šitas lauks arī ražos jau. Un pagaidām mums pietrūkst tās siltuma, redz odziņas aug, redz šitas te brūnais ir bojājums no vakardienas lielā vēja. Ogas skrāpējās gar lapām, bet šitas viss ir vēja bojājums. Un vienkārši ogas būs tādu brūnu pleķīti, ka paliks sarkana, viņa būs tāda matēta tā vieta, bet
Cilvēkiem nevajadzētu no tā baidīties.
Nē, cilvēkiem nevajadzētu baidīties.
Laidu pagasta ozolniekos Ilmārs Dzenis zemeni saudzē aptuveni 7 hektāru lielā platībā, bet rudenī stādījumi būs vēl lielāki. Tagad zemenis zied, bet dažviet var atrast arī pa kādai sārtai ogai, ar ko pašiem un mazajiem palīgiem Ilmāra Gulbja meitiņai un dēlam pamieloties. Arī bērni palīdz saimniekot, saka Ilmārs. Pirmā sāk nogatavoties Japāna šķirne, kas ogas ražo vismaz 7 gadus. Karioko šķirnes ogām ir piesātināta zemeņu garša. Ilmārs bija pirmais lielražotājs Latvijā, kurš sāk audzēt šīs zemenes. Tagad to dara arī citi, bet agrāk Japānas gardo ogu varēja atrast tikai kolekcionāru dārzos, stāsta zemeņu audzētājs.
Aizpagājuši gadu mēs sākam viņu stādīt kā eksperimentu lauks, ko šī šķirne darīs uz melnās polietilēna plēve. Šī plēve pirms 10 gadiem tika pirmos laukos pārbaudīt, tiešām 6 gadi viņi iztur, tas materiāls nesabojās. Un tagad tests ar pābelēm, auguļdārsta būs līdz pašam mežam, mēs stādīsim tikai šo šķirni, 7 gadi šeit noražo šī Japāņu šķirne, pēc 7 gadiem plēve ņēmas ārā zemē, nav turpinās nēst auguļkoki. Vienkārši nebūs tā, ka zeme akal no jauna jāiestrādā kaut kāda kultūra. Man ir zemeņa starps jākop, es uzreiz kopu ābeli un zemeni.
Pašlaik migla dārzos tiek audzētas 18 dažādas zemeņu šķirnes. Svarīgi, lai tās būtu ziemcietīgas uzsver audzētājs, bet viss sācies tukšā vietā, bez priekšzināšanām, taču ar lielu gribas spēku un vēlēšanos strādāt savā zemē. Tā bijušais automašīnu speciālists kļuvis par zemeņu audzētāju, kurš tagad padomus dod citiem.
Mums nebija ne kaplis, ne lāpsa, ne zināšanas, nekā, ne stādi nebija nekā. Mēs sākam ar pirmiem 100 stādiem.
Pašlaik Ilmārs zemeņu audzēšanā izmanto dažādas tehnoloģijas un plāno tās papildināt ar citām.
Mums ir 3 audzēšanas tehnoloģijas uz parasto lauku ar salmiem klātās, ir uz melnās agroplēvas audzēts un uz spāņu melnās polietilēna plēvas.
Labas visas, ja?
Nē, katrai šķirnē ir tomēr savas īpatnības. Piemēram, vēlās šķirnes, kas ir Pandora un Pegas, tās nekad nevar stādīt uz plēves. Tās nevar stādīt, jo jārēķinās ar to, ka plēve veicinās augu augšanu un attīstību ražošanu vismaz par 2 nedēļām ātrāk. Tad tā vairs nebūs vēlā šķirne, viņiem nebūs reāli nekāda vērtība, jo tev vajag, lai tā vēlā šķirne arī būtu vēla. Ja tev viņa būs uz plējus, viņa ražos kā vidējā šķirne. Viņš zaudē to savu labumu.
Šogad raža būs labas priežu zemeņu audzētājs, arī ziemas audzējusi zemeņu stādus.
Šo pavasar visas ražas par 2 nedēļām kavēsies. Nedēļas beigas solis siltas. Es domāju, ka nākamā nedēļa mēs jau sāksim braukt uz tirgu. Sali nebija kailsali, pavasarī salnas nebija. Raža būs ļoti laba. Jautājums vēl tikai, kāds būs tas mitruma procents vasarā. Cik daudz pūsogas, to vēl mēs nezinām. Ja saglabāsies silts, vējains, saulains laiks, būs labi. Būs liels ražas.
Sezonas laikā vidējās ražas no hektāra ir aptuveni 10 tonnas. Jārēķinās ar laikapstākļiem un kaitēkļiem, taču Ilmārs Gulbis uzskata, ka nav jāaizraujas ar ķimikāliju lietošanu.
Mēs nemiglojam zemes pret slinību, pret puvēm mēs nemiglojam. Jo 14 gadu audzēšanas laikā mēs esam atklājuši to, ka vai miglots vai nav miglots. Ja nebūs miglots, zemen par 10% vairāk pūs. Kā miglotās, bet arī miglotās pūs un stipri pūs. Viss ir atkarīgs no tā, kā tu būsi zemeni sakops vai viņa būs veselīga. Tas ir tā, es visiem saku, tas ir salīdzinājumā kā ar cilvēkiem. Ja cilvēks ir veselīgs, viņš ir labi paēdz, viņš ir labi uzturējis sev dzīvē, viņš neslimos tik daudz. Protams, novārdzināts stāds lauks, viņš slimos vairāk.
Zemenes Ilmārs Gulbis realizē vietējos tirgos. Paralēli ogām migla dārze nodarbojas arī ar zemeņu stādu audzēšanu. Pagājušā gadā uzstādīts rekords, izdevies pārdot vairāk nekā 200 tūkstošu stādu. Arī šajā jomā Ilmārs gatavs eksperimentēt un ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.